skulle nu høre om en ny bog om kvindelige militærnægter, hvor vi har interviewet den ene af forfatterne, Maiken Sørensen. Og det er optaget den 20. maj 2010. Jeg har ringet over Skype til en af redaktørerne for en ny bog om kvindelige militærnægter. Det blev umiddelbart opfattet som noget perifert noget, men så er det lige det en anmeldelse, og det er der altså ikke, kan vi stå. Så derfor vil jeg gerne have et interview med dig. Jeg vil også gerne have et interview med dig, fordi du er sådan set af fødsel af dansker, selvom du bor i Sverige nu. Du er med i alle mere krig, hvor du har været aktiv, og så er du med i War Resisters International. Men vi må komme til sagen. Hvad er det for en bog, du er med til at redigere? Hvad drejer den sig om? Hvad er jeres ærende?
Det er en bog, som handler om kvinder, som kalder sig militærnægter, eller som andre kalder for militærnægter. Og det er en bog, som jeg har redigeret sammen med en anden kvinde, som hedder Ellen Elster, som er fra Norge. Det er War Resisters International, som har udgivet bogen og som har taget initiativ til den. Og det gjorde vi, fordi at de kvinder, som er militærnægter, ikke får så stor plads, og ikke er så mange, som hører, hvad de har at sige. Så vi vil gerne give dem en stemme også. Så det er primært, eller i første omgang, det bogen handler om, at sætte det her tema på dagsordenen. Sådan så, at man bliver opmærksom på, at militærnægtelse ikke bare er noget, som handler om mænd, men også om kvinder.
Ja, kvinder, de bliver i hvert fald berørt.
Ja, altså man kan sige, bogen spænder vidt. Det gælder alt for kvinder i Israel og Eritrea, som selv bliver indkaldt til at aftjene værnepligt. Og så gælder det kvinder, som har frivilligt er gået med i militæret, eller frivilligt, som det nu, ja, kan man diskutere, hvor frivilligt det er, men for eksempel fra USA, og som mens de har været i Irak eller Afghanistan, har udviklet en identitet som militærnægter, og derefter har blevet militærnægter. Og så er der kvinder, som ikke, skal man sige, er direkte berørt af værnepligt. Der er ingen, som tvinger dem til at aftjene nogle tjenester, men de betegner sig selv som militærnægter, fordi at de er modstandere af militariseringen af samfundet, og de opfatter, at militærnægtelse er noget, som går langt videre end at handle om værnepligt og til at handle om at afvise militarisering af hele samfundet. Så den spænder vidt.
Det må jo op og bakke for jer, for det er ikke den vej, vinden blæser i øjeblik. Der er danske kvinder, der er med til frivilligt, de deltager i Afghanistan. Og vi har jo alle set hende der var i forreste række, der man skulle torturere fangerne i Abu Ghraib-fængslet i Irak.
Ja, altså man kan jo sige, at der er masser af kvinder, som ikke er militærnægtere. Og også flere kvinder, som er direkte er med i militæret. Men for de kvinder, som har valgt at have et andet synspunkt, så mener vi, at det er vigtigt, at de også bliver løftet, og deres synspunkter kommer frem. Synspunkter, som handler om, hvordan vores samfund er så militariseret, at altså, militarisme gennemsyrer så meget af, hvad der sker i et samfund. Og vi vil gerne tage afstand fra det, og vi siger, at vi nægter. Vi nægter ikke bare det direkte at deltage i krig, vi nægter også den militarisering af vores samfund, som vi oplever.
Det overrasker mig jo, at der er kvinder, som ikke selv er i risiko for at blive udskrevet til militærtjeneste, som blander sig. Men det må jo så være noget med, at de føler et medansvar for hele samfundets udvikling.
Ja, lige præcis. Det er helt korrekt. For eksempel så er der flere kvinder i Tyrkiet, som havde, i begyndelsen, når de var aktive, sådan som jeg har forstået det, der var de med til at støtte mænd, som nægtede militærtjeneste. Men undervejs i den proces, hvor de støttede mændene, så kom de frem til, at hvis de skulle tage afstand fra militarisme, så handlede det ikke bare om at tage afstand fra den tjeneste, som mændene skulle aftjene eller gøre, men også om, at tage afstand fra den militarisering, som de selv oplevede som kvinder, og som ikke handlede egentlig om, om man skal aftjene værnepligt, eller om man ikke skal aftjene værnepligt, men som handlede om, at de som kvinder også deltog i et samfund, hvor det var, som var på militærets præmisser i meget stor grad. Og så kan man jo diskutere, i hvor stor grad det som sker i Tyrkiet eller Eritrea eller Korea for eksempel, kan overføres på danske eller svenske eller norske forhold. Men et af vores point som redaktører, når Ellen og jeg, vi redigerede bogen og skrev afslutningskapitlet, det var, at militarisering er jo ikke bare noget, som sker der, hvor det er allermest synligt, men noget, som angår os alle sammen i hele verden, både kvinder og mænd, og som ikke handler, det handler ikke kun om det, som handler om tjenestegøring, men det handler også om netop om os alle sammen. Og vi er jo mange kvinder, som oplever det som, at det her er også noget, som vedrører os, selvom vi ikke bliver indkaldt til nogen tjeneste.
Ja, for man kan jo sige, at apropos de der mange døde danske soldater, så er det jo kvinderne, mødrene eller deres kæreste og ægtefæller, som sådan set bliver ramt hårdt.
Ja, de bliver ramt hårdt, men det er også dem, som ikke er, skal vi sige, også os, som ikke har nogen kæreste eller nogen familie, som er i Irak eller Afghanistan. Vi bliver også berørt af et samfund, hvor skal vi sige, militær får større indflydelse, altså hvor det militære bliver anset som vigtigt, og hvor det tager i stor plads, netop når Danmark selv er i krig, så tager det stor plads i medier og i vores allesammens hverdagsliv i en eller anden grad bliver påvirket af det her. Og det er det, som de kvinder, som har skrevet i denne her bog, har ment er vigtigt, at vi alle sammen er opmærksomme på.
Det fylder meget, men det veksler meget. Vi hørte ikke særlig meget om de danske soldater i Irak, slet ikke ude i fronten. Afghanistan hørte vi nærmest ingenting indtil for nylig. Der var det en film for nogle år siden med den hemmelige krig, som blev sådan set kørt ud på sidespor, fordi tidligere statsminister Danmark Fogh, han var meget dygtig. Og så kom der så en ny film nu her, Amadilio, som vi kun har set klip af, men den har virkelig skabt rør, fordi der ser man soldaterne ude i autentisk kamp, og hvor de så skyder de sårer, som de jo ikke må, og så simpelthen er stolte af det. Det er sådan en flok drengerøv simpelthen. Men vi har ikke set hele filmen, så vi ved ikke det hele endnu, og det er også kun filmen, det er en dokumentarfilm, så den er nok ret vigtig, at man, så man ved, hvad der er sket, så man ved, hvad det foregår.
Altså man kan sige, det som også er vigtigt i bogen, som vi har redigeret, det er, altså, at militarisering, det gennemsyrer vores samfund i den forstand, at for eksempel når man er i skole og skal ud i praktik, så er det helt naturligt, at man som børn, store børn, bliver sendt til militæret, fordi det er jo bliver anset som en naturlig arbejdsplads og som en normal arbejdsplads, og det kan man jo se, hvordan det er at være der. Og det er et eksempel på, at også dansk skole militæret har indflydelse. Og de har i nogle områder mulighed for at stille mange praktikpladser til rådighed, mens for eksempel en lille fredsorganisation har ikke mulighed for at gøre det samme.
Nej, militæret, de har mange penge, mange milliarder, og 25 milliarder her i Danmark, så de bruger mange penge på PR, så der påpeger det virkelig en skævhed.
Og så er det jo også sådan, at for eksempel de kvinder, som har skrevet i den her bog, og som kommer fra for eksempel Paraguay eller Colombia, som er samfund som os, hvor militæret er ude på gaden og prøver at påtage sig nogle roller, som egentlig måske mest handler om politiopgaver, men hvor man bruger militæret til den type opgaver, og som også gør, at samfundet bliver gennemsyret af militarismen. Og så handler det også om, hvilke idealer er det, man har som et samfund. Altså, hvem er det, som bliver hyldet på nationaldagen eller på andre vigtige dage? Altså, hvem er det, som bliver vist frem? Et andet eksempel er for eksempel i Israel, hvor hvis du skal have en højtstående position i samfundet, så er det vigtigt, hvilken værnepligt du har aftjent, hvilken at du har været officer, er vigtigt for at kunne få en position i samfundet, og de, som af en eller anden grund vælger at ikke aftjene militærtjeneste, de stiller helt anderledes i samfundet. Altså man kan sige, det er ikke så ekstremt hos os, som det er i Israel, men det er stadigvæk sådan, at militarismen, den strømmer ind i andre dele af samfundet. Det bliver en sådan fremstilling af, at hierarki er vigtig. Hvem er det, som bestemmer, og hvem er det, som ikke bestemmer? Det bliver sådan, at det bliver svært at snakke om. Det bliver svært at snakke om konsensus, for eksempel, hvis man lever i et samfund, hvor man er vant til, at der skal være nogen, som giver ordre, og nogen andre, som modtager ordre, og som adlyder de ordre, som bliver givet. Og så bliver det en helt anden type samfund, hvor det er andre værdier, som er vigtige, og andre ting, som bliver fremhævet, hvis det er sådan, at man er vant til at for eksempel at se krigsfilmer. Man anser det som naturligt, at der er nogen, som skal give ordre, og andre, som skal adlyde. Og det er det, som vi, som kalder os militærnægter, protesterer imod.
Ja, det vil sige, at når du snakker om konsensus, altså man skal snakke sig til enighed, og vi er enige ved store beslutninger. Det er jo et demokratisk princip, egentlig det bærende i demokratiet, hvis det skal opføre sig fredeligt og fungere af sammenhængskraft på lang sigt. Så på den måde vil du måske hæve, at militarisme er med til at svække samfundets samhørighed.
Altså vi, som er medlemmer af Aldrig Mere Krig og War Resistance International, vi mener jo, at militarisme er gennemsyrer vores samfund. De værdier, som ligger i militæret, er med til at undergrave andre typer af principper. Og så ved jeg, at der sidder mange i militæret, som vil være helt uenige og dybt uenige med os. Men vi mener stadigvæk, at det er sådan, at militæret i bund og grund står for nogle værdier, nogle principper, som handler om at slå ihjel for at opnå det, man vil. Mens vi i Aldrig Mere Krig mener, at vold kan aldrig retfærdiggøre, uanset hvad det er, man gerne vil opnå, så bliver vi nødt til at kunne snakke om tingene, og det vi må lægge vægt på, hvem det er, altså at alle mennesker skal kunne blive hørt i en proces, og i så stor grad som det overhovedet er muligt, at man skal kunne snakke sig til enighed om det, man er uenig om. Og der er mange veje, som ikke bliver undersøgt, før man tyr til militære midler eller voldelige midler.
Måske er nogen, der vil sige, at du har nogle fordomme om militæret. Nu har jeg selv i min ungdom været soldat, og der blev jeg meget overrasket over, at der ikke var noget formål med det dengang. Men der var der kæftritter og retning, og det kunne jeg simpelthen ikke lide. Jeg kan også huske, at der var så også en militærparade for Østerbro Kaserne i København, som vi skulle deltage i andet end en eller anden højtidlighed, det var kongen eller pokker, det var. Og der kan jeg huske, at der følte man, jamen altså, nu er jeg en del af en stor styrke, det er, vi er faktisk store og stærke, og det blev faktisk skræmt af. Det var sådan set med til at senere få mig til at tage afstand fra militæret.
Jeg tror ikke, at der findes mange soldater, som har gode intentioner. Og der findes også i for eksempel i bogen, så har vi bidrag, to tekster fra amerikanske kvinder, som med gode intentioner gik ind i militæret, fordi de skulle gøre en god forskel, og de skulle bidrage til en positiv udvikling. Det er der helt sikkert mange, som mener, at det er det, som de er der for. Men når det er sagt, så mener jeg og andre pacifister, at i bund og grund, så handler militær væsenet og militarisme om at slå ihjel og bruge vold for at opnå det, man gerne vil. Og det mener vi er forkert, uanset hvilken indpakning man giver det, og hvilke pæne ord og betegnelser man kalder det, man laver. For eksempel humanitære interventioner og den slags.
Dengang var man opdraget til, at vi skulle forsvare os, fordi vi havde lige haft 2. verdenskrig dengang. Så og der fandt man hurtigt en ny fjende, så vi skulle være beredt. det var parolen dengang. Mm. Men altså, man blev skuffet derinde, fordi det var ikke de værdier, der fungerede i forsvaret, som man havde lært, man skulle forsvare. Men det, jeg vil spørge efter, det var, er der ikke sket en demokratisering af forsvaret? Jeg tror ikke, forsvaret vil sige, jamen det er ikke kæft trit retning. Vi er opdraget soldater til at være ansvarlige, og faktisk hører man soldater sige, at danske soldater er bare gode, fordi de går i en folkeskole, hvor de har lært noget om at demokrati og tage ansvar og samarbejde, og lave gruppearbejde, som det må være, for hvis man skal ud og slås.
Jo, de vil sikkert sige, at det er sådan, det er, men jeg vil stadigvæk hævde, at uanset hvilke indpakning man giver ting, uanset hvor meget man snakker om, at man gerne vil have soldater, som har bløde værdier, og man gerne vil have kvinder, som kan give tingene andre dimensioner, og er gode til at snakke og løse konflikter. Og, altså selvom man siger, at det er det, man gerne vil, så vil jeg stadigvæk mene, at det er ikke militæret, som er det bedste til det. Det er stadigvæk civilsamfundet, som er bedst til det, som handler om demokrati og gruppearbejde og konsensus og ligeværdighed.
Her i Danmark, der er det sådan set typisk, at det har i hvert fald hittil, mens det gik, han har sagt, at der var stor tilslutning, været sådan, at Dansk Folkeparti, der egentlig var mest ivrig efter at komme ud i krig, og den kunne man godt mistænke på, for at så kunne de komme ned og slå nogle muslimer ihjel, og alle talibanerne kunne så slå ihjel. Det er også faktisk det, som Søren Espersen har sagt, at det drejer sig ikke om at bygge skoler, men det drejer sig om at bekæmpe Taliban. Det siger han gang på gang, og det er helt tydeligt, at et eller andet had, eller sådan noget, ikke hvem der for alle muslimer har generet ham. Altså, der er simpelthen en holdning til krigen i Afghanistan her i Danmark, kan garantere sammen med holdningen til alt fremmed og sådan, så det er nok militarisering der, den har nok dyb rod i samfundet. Der er en anden ting. Nu snakker du om det her med militarisering på festdage og sådan. Herhjemme, der er der dog ikke militærparader. Man har lige lavet en ny ting, en soldatens dag, den 5. september hver år.
Okay.
Der vil man fejre soldaterne. Og det er jo sådan set et tegn på militarisering, men man kan også sige, at den logiske konsekvens er, at Danmark har valgt at gå ind i den ene krig efter den anden.
Det er et typisk eksempel på, som de kvinder, som har skrevet den her bog, vil sige, er et eksempel på, at militariseringen foregår også på arenaer, hvor man ellers ikke forventer at finde dem. Det er et typisk eksempel på. Altså, andre lande har militærparader på sin nationaldag, eller andre typer militærparader. Men vi har jo også sådan for eksempel som garden inden for en Amalienborg. Det er jo også et eksempel på militarisering, altså hvor vi ser, hvordan militæret er synligt i samfundet.
Der er også dem, der vil mene, altså pacifist vil nok mene, at militæret ikke gør noget nytte, men så kunne man så sige, jamen så gør de da i det mindste lidt nytte, når de så passer på kongen.
Ja, altså det her er jo bare en symbolsk sag, men det er jo et vigtigt eksempel på, vælger man, er det politiet, som skal passe på kongehuset, eller er det militær opgave? Det kan man jo have delt meninger omkring.
Ja, altså hele vores beredskab, altså katastrofeberedskab, det er også sådan set langt hen i militæret, hjemmeværen, det tager sig af det. Og hjemmeværnet der, altså det her der er meget strid om, de radikale vil gerne have det nedlagt, fordi det ikke har nogen betydning længere, men nu har man jo faktisk fået sendt nogle af hjemmeværnsfolken til Afghanistan, sådan for at de skal legitimeres, at man har hjemmeværnet, og hjemmeværnet det er nok en meget vigtig ting for at få folkelig opbakning. Der bruger man, mener jeg, 60-70 millioner om året her hjemme. Det var selvfølgelig noget, man kunne kigge på, når der er økonomisk krise, men det har jeg jo ikke hørt noget om, der nogen der er nævnt.
Nej, det er jo også et eksempel på, at man forsøger at folkeliggøre det, som egentlig er militære opgaver. Altså det er det samme princip, som når man bruger soldater i Afghanistan til at bygge skoler, eller sige, at de skal forsvare kvinders rettigheder, og det er derfor, de er der. Og det er jo for mig at se at snakke uden om, hvad det egentlig er, det handler om. Og så mener jeg jo egentlig, det er mere ærligt, når man ligesom siger, at vi er der for at bekæmpe talibaner, som faktisk siger ærligt, hvad det er, de mener, man er der for. Det andet bliver hurtigt en sådan en undskyldning.
Ja, det kan du have meget ret i. Men du sagde, at I har også interviewet, det er så i Israel og så i Eritrea, der simpelthen er kvindelig værnepligt, ikke?
Ja. Det stemmer.
Og det kunne sådan set ud fra dine påstande om, at eller var det anmeldelsen, jeg læste, om at militariseringen, det er et udtryk for patriarkalisme, at det er mænden, der dominerer over kvinderne, men i hele taget altså, er der et ulige samfund, hvor det er kendetegnet ved, at nogen dominerer over andre, frem for den der demokratiske snak mellem lige mænd. Så det kunne være spændende at høre, jamen, hvordan fungerer kvinderne så i sådan et forsvar? For nogle af dem var nogen, som var desertører.
De fleste af de kvinder, som har bidraget til den bog, de har aldrig været militære. De har taget afstand fra det, før de nogensinde er blevet indkaldt. Enten har de fået fra militæret, blevet defineret som militærnægtere, eller også har de selv defineret sig som militærnægtere. Så de har ikke, siger ikke så meget af de erfaringer, og de har ikke selv de erfaringer. Der er en kvinde fra Eritrea, som har oplevet helt grusomme og forfærdelige ting som værnepligtig soldat. Som blandt andet handler om voldtægt og andre slags seksuelle overgreb, som hun selv har overværet og selv er blevet udsat for. Og det samme gælder en af kvinderne, som skriver fra USA, og hun fortæller os om, hvordan hun er blevet udsat for seksuel vold. Det er jo eksempler på, hvordan patriarkalske holdninger også er genfindende i militæret, og de kvinder, de har så, de citerer rapporter, som viser, hvordan at seksuel vold er overrepræsenteret blandt mandlige soldater, for eksempel, og hvordan kvindelige soldater, de bliver også ofre for den seksuelle vold.
Men altså, kunne de ikke gøre oprør imod det? Altså, fik de bare lov til at foregå, så må stak de ikke af?
Jo, det har de jo så gjort. Hende fra Eritrea, hun har jo valgt at flygte til Tyskland. Også efter hun havde været i militæret og været tvunget til at deltage i krig.
I har altså ikke nogen kvinder fra Israel, som har været indkaldt og deltaget i militærtjeneste?
Nej, de har ikke bidraget i bogen her, men der findes jo masservis af kvinder i Israel, som har aftjent værnepligt, og som kan fortælle om, hvad de er blevet udsat for. Men det er jo stadigvæk sådan, at selvom man har kvinder i militæret, så er det jo stadigvæk, skal vi sige, på mænds præmisser, eller på patriarkatets præmisser, at hvor det nemlig handler om vold, og det handler om hierarki, og det handler om dominans. Og selvom du siger, at der er, er det jo den oplevelse, som de kvinder har, at det handler om hierarki, og det handler om dominans, og det handler om vold. Og man kan sige, at de kvinder, som bidrager, det er virkeligheden mellem Danmark og Sverige, Norge og Israel og Eritrea og Tyrkiet er jo stor. Men vi skal stadigvæk ikke tro, at alt er fryd og gammel hos os, og det er så fint hos os, og det er bare derhen hos de andre, at der er noget galt, og at ting ikke er, som det skal være. Jeg tror, at den slags holdninger nok er mere udbredte, end vi måske går rundt og forestiller os, og vi måske går rundt og tror. Og så er det jo sådan, at det er jo ikke kun kvinder, som er ofre for volden og dominansen af hierarkierne. Det er jo også mænd, som bliver ofre i den sammenhæng, når de ikke kan påtage sig roller, som handler om omsorg og kærlighed, for eksempel. Når de bliver tvunget ind i roller, som er maskuline, og hvor de, du ved, store drenge græder, ikke, er stadigvæk en udbredt holdning, som mænd også bliver ofre for.
Jeg mener, der har været nogle israelske tidligere soldater, der desertører her i Danmark, og fortæller om deres erfaringer, men dem har I ikke mødt. Eller det kan være,
nej,
efter,
de har ikke bidraget på den her bog, nej. Man kan sige, dem, som har bidraget her, er jo et lille udvalg af det, som findes i verden. Og man, vi har forsøgt, som jeg sagde i hele begyndelsen, vi har forsøgt at give dem en stemme, og vi har forsøgt at illustrere, hvor bredt det her tema er, og hvor meget det dækker. Altså, der er både kvinder, som har deltaget i krig, der er kvinder, som aldrig har deltaget i krig, der er kapitler fra, skal man sige, såkaldt fredstid. Der er kapitler, som handler om at nægte os ikke bare at aftjene militærtjeneste, men også at nægte civiltjeneste. Og der er kvinder, som, skal man sige, fra hele verden, fra alle mulige typer af samfund. Og det, kan man sige, det, som de har til fælles, det er, at de skriver ud fra en eller anden form for feministisk perspektiv. Det er ikke alle, som kalder sig feminister selv, men de har stort set alle sammen, bruger de sin identitet som kvinder, som en del af begrundelsen for, hvorfor de er militærnægtere. Jeg tænkte på, en anden ting, som er vigtigt, det er grænsen mellem, skal man sige, det at være militærnægter og det, man kan kalde almindelig fredsarbejde. Den er jo flydende, viser de eksemplerne fra bogen her. Og det er jo ikke sådan, at kvinder, de siger, nu er jeg militærnægter, og nu laver jeg, at man identificerer sig som militærnægter, så deltager man i fredsarbejde, så der er ikke nogen tydelig grænse mellem, hvornår man er militærnægter.
Nu ved jeg ikke, hvordan det ligger med militærnægter arbejde og arbejde imod, at folk ikke melder sig som soldat i Sverige, hvor du bor nu. Men i Danmark, der er det sådan, at den meget gamle militærnægterforening, den faktisk er blevet mere eller mindre nedlagt. Der er sådan en mand, Helle Ratsø Aarhus, der kørte det videre på et lavere plus og prøver på at udgive et blad stadigvæk. Men altså, det er jo et tegn på, at det er ikke ligefrem tidsånden, du har med dig.
Nej, man kan sige, at i nogle dele af verden, så er det her måske ikke tidsånden, mens det, vi som redaktører har oplevet, er i andre dele af verden, så er det her et tema, som får større og større opmærksomhed, og modstanden mod både værnepligt og militarisering i sin helhed, den modstand, den øger kraftigt. Så hvorvidt man har tiden eller med sig eller mod sig, det er jo svært at svare på. Jeg har ikke, eller vi har ikke i den bog et skandinavisk perspektiv. Vi har et internationalt perspektiv. Og vi, for os, så spiller det egentlig ikke nogen stor rolle, hvorvidt tiden er med os eller mod os. For det her er noget, som er principielt vigtigt for os. Og det handler ikke om det er et spørgsmål, som er moderne eller ikke er moderne. For os er det altid vigtigt, uanset om vi er majoriteten eller om vi er en lille minoritet.
Man kan også sige, at myndighederne, der står for krigen, de er opmærksomme på, at man skal arbejde meget på at få opinionen med sig. Det går ikke af sig selv. Det kom frem her i Danmark gennem objektive undersøgelser, at medierne simpelthen har fungeret som militærets forlængede arm i brug af deres telegrammer, og der kom intet frem om, hvad der sker på slagmarken, kun at man har dræbt så og så mange talibanere, og når det beslår civile i hele, så er det mest andre veje, man hører det. Og så der skulle sådan set være nemt nok at røre ved, fordi hvis man kan afsløre, at man prædiktioner om krigen, folk ikke ved, hvad krigen er, så man, det måske vise sig, at den her nye film, der blev lavet, så må man kunne sætte en debat i gang. Selvfølgelig kvinder, som jo er ofre, også i den her situation, med deres dræbte pårørende, er meget med på.
Ja, altså man kan jo sige, at medier er mikrofonstativ for magten. Det er ikke noget nyt, og det har været sket igennem mange år og i alle tider. At selvom der findes nogle medier og nogle journalister, som er dygtige og som er gode til at vise alternativer til vold, og som er gode til at tale magten midt imod og have et god granskende kritisk journalistik, så findes der jo desværre også en del medier, som ikke har den slags holdninger, og som i stedet ser det som sin opgave at være så patriotiske som muligt. Og det er jo måske nyt i dansk sammenhæng, at vi ser, at medier oplever, at de skal være patriotiske. Men skal man sige, i den store sammenhæng, i den store verden, så er det ikke noget nyt, at man oplever, at medier ikke forholder sig så kritisk til den slags krig, eller til de krige, som ens egen regering selv deltager i.
Ja, nu skal jeg også passe på at være nuanceret. Jeg kan huske, da vi startede Irak-krigen, der forsøgte regeringen at lægge pres på, for eksempel Danmarks Radio. Der var en journalist, Ole Sibbel. Han var alt for kritisk. Men altså, der stod Danmarks Radio imod dengang. Men nu... er det så om, at man er faldet til patten. Så altså, det er jo ikke ret spørgsmål om, at jeg har lidt mod, han har sagt, dem, der står for familien, ikke bare og lover.
Det er jo sandt, og der er altid brug for flere kritiske journalister, som har et kritisk blik på, hvad som sker rundt omkring i verden. Men et andet tema, som den her bog ikke handler om, men et andet vigtigt tema, er jo fredsjournalistik, og hvordan at journalister, selvom når de tror, at de er objektive, også er med til at bevare status quo og bevare verden sådan, som den er i dag, hvis ikke man forholder sig kritisk til den. Men det er måske et tema for en anden interview en anden gang.
Ja, nu glemmer vi helt kvinderne. Men altså, du bor i Sverige nu, og de er vel ikke med i Afghanistan, er de?
Jo, i Afghanistan er de med, men ikke i Irak.
Hvad regner I med at opnå med den her bog? Altså, hvor lang tid siden den blev udgivet?
Den er helt ny bog. Den blev trykt i midten af april, så den er kun en måned gammel. Og vi regner jo ikke med, at det bliver nogen bestsælger, men vi håber, at den kan være med til at sætte et tema på dagsordenen, som er underbelyst, og som de færreste kender til. Man kan sige, til og med i traditionelle militærnægterorganisationer, som har arbejdet med spørgsmålet i mange, mange år, så er stadigvæk i stor grad mænds militærnægtelse, som det er centralt, og som det handler om, og ikke kvinders synspunkter, og ikke kvinders oplevelse af, både som støttepersoner, og som selv kalder sig militærnægter. Så vi håber, at vi har været med til at give dem en stemme, og at synliggøre nogle problemstillinger omkring militarisering, ikke kun af enkeltpersoner, men også militarisering af vores samfund. Det er min påstand, at militarisering og militarisme går dårligt hånd i hånd med demokrati. Men det er jo en helt anden debat end om kvinders oplevelse af situationen og kvinders oplevelse af, hvordan verden ser ud og hvordan militarisering påvirker dem.
Men der er altså nogle kvinder, som vil gøre op med den der militariseringstendens.
Ja, det er det, som vi synes er det, som er spændende med bogen. Det er den, der både at den viser, hvor bredt det her tema er, og hvor meget det dækker, og hvor forskellige, altså de kvinder, som bidrager i den her bog, de har utrolig meget til fælles, men de er også utrolig forskellige, og de viser nogle af de forskellige indfaldsvinkler, man kan have til det at være militærnægter. Det viser, der er utrolig spændende det i forhold til, hvad de lægger vægt på, og hvad de mener er vigtigt, og hvordan de begrunder det, de gør. Samtidig som det er det feministiske perspektiv og identiteten som kvinder, som er det, som er vigtigt for rigtig mange af dem. Man kan sige, et andet tema, som vi ikke har snakket så meget om, og som er vigtigt også, som vi også bare så vidt har berørt i bogen, og som man kunne sige meget mere om, er kvinder, som ikke bare nægter at deltage i militærtjeneste, men som også nægter at deltage i civiltjeneste. Vi har et lille kort kapitel, som handler om en svensk kvinde, som i 1956, altså for over 50 år siden, nægtede at deltage i civiltjeneste, som hun var pålagt at deltage i, og som aftjente en måneds fængselsstraf for det. Så hun er også et eksempel på en anden måde at tænke på, omkring militarisering. Altså hun nægter at deltage i en tjeneste, som handler om, hvordan man forholder sig som civilsamfund i tilfælde af atomkrig. Og det nægter hun at deltage i, fordi hun mener, hele den forberedelse til atomkrig er så sindssyg, så den vil hun ikke være en del af.
Ja, det husker jeg godt. Der var CF'er, tror jeg, her hjemme, tidligere CBU'er. Det kom frem, at de blev udstyret med store kæppe, så de kunne gemme befolkningen hen i bunker, hvis nu der var advarsel om atomkrig. Så det kan jeg huske, det gav noget diskussion dengang. Altså man accepterer at være med i det der system, frem for at prøve på at få afskaffet atomvåben og få fred, for at snakke sammen og så at komme af med det skidt.
Ja, man kan jo sige, at det hun belyser, det er jo, i hvilken grad accepterer man at være en del af systemet. Man kan sige, at hun er på en måde også en repræsentant. Hun snakker for at sige, at militariseringen af samfundet, den gennemsyrer så meget af, hvad som sker omkring os. At en masse af det, som vi måske tænker på som civil aktivitet, også har et militær præg. For hende, i hendes tilfælde, så handler det om, at man skal lære at bruge gasmasker, for eksempel. Hvor hun siger, det vil jeg ikke lære, for jeg vil ikke være en del af det, jeg synes.
I Danmark, der bruger man jo hjemmeværnet til at lave mad, når der er festarrangementer og sådan noget. Det er en måde, sådan set, at blive populær på og legitimere sig på overfor befolkningen. Så de er faktisk ret dygtige, vil jeg nok sige, militæret. Men de har også penge til at skaffe nogle dygtige folk og sådan noget til det der PR-arbejde. Og hjemmeværnet, de har det sikkert sjovt, men de er lov til at bruge skydevåben og sådan. Det er jo i øjeblikket, bliver man bebrejdet, hvis man gør ind af dem der. Det må man endelig ikke. Og når soldaterne lige kommer hjem, så bliver de også fejret ved parader. Så jeg håber, at der er nogen, der har læst din bog her i Danmark, men har du fået nogle reaktioner på bogen?
Nej, vi har ikke rigtig fået nogen reaktioner på den endnu, andet end den anmeldelse, som du viste til, som er på engelsk på Open Democracy. Det er jo en bog på engelsk, så det er klart, det giver jo nogle begrænsninger i forhold til hvem.
Maiken Sørensen, medredaktør på en bog om kvindelige militærnægt. I har kun fået en enkelt anmeldelse, kunne jeg forstå. Men har I fået nogle henvendelser om bogen? Ved I, om der bliver solgt nogle bøger? For eksempel her i Danmark?
Så den er jo relativt ny. Men man kan købe den hos Warrior Sisters International. Man kan gå ind på deres hjemmeside. Hvis man søger på Warrior Sisters International, så finder man den. Og der kan man købe den, og den er billig. Den koster kun 8 pund.
Hvor meget er det, ja, for eksempel i svensk kroner?
Det er vel 100 kroner eller sådan noget.
Og så er knap så meget dansk i hvert fald. Så det er jo en billig bog. Hvor mange sider er den på?
Den er på, nu skal I se, 150 sider. Forskellige kvinder fra hele verden, som har skrevet hver sit lille afsnit på mellem, ja, 3 sider på nogle og 20 sider på andre, om sine erfaringer, og de har skrevet sin egen tekst ud fra sin synsvinkel.
Jeg håber, vi hører mere til jeres bog. Jeres ærne er jo et, som bør give opmærksomhed. Netop når jeg går mod strømmen der, så bliver man opmærksom på, at man kan lære noget af det. Så det må være noget nyt og spændende for mange at møde. Så jeg ønsker jer held og lykke med jeres bog. Og jeg siger mange tak, Maiken Sørensen, aktiv i Vore Resisters International og Aldrig Mere Krig i Danmark.
Vi hørte her Maiken Sørensen, medforfatter til en bog om kvindelige militærnægtere. En interview, der lavet af Arne Hansen fra Trondheim Lokale Radios Dialogredaktion. Og det kan genhøres på www.arnehansen.net/dialog og søg på kvindelige militærnægtere eller Maiken.